În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Ați fost vreodată într-o situație delicată în care v-ați rugat cu ardoare și părea că cerul este închis? Vreți? Când mergem prin biserici și când dorim ca să ascultăm experiențe despre Dumnezeu care să ne mărească credința, întâlnim tot felul de oameni care spun: m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a intervenit, Domn. Și ce frumos este să auzi cum Dumnezeu intervine în cazul unuia sau al altuia. Nu știu dacă ați avut acest simțământ, să mergeți acasă, să încercați, să vă rugați și parcă să nu se întâmple nimic. Citeam despre un prieten al marelui evanghelist american Billy Graham, că într-o zi și-a pierdut credința. Și l-a întrebat cineva: cum de ți-ai pierdut credința? Zice: simplu, am văzut o copertă din revista Time. În coperta aceasta era o negresă cu un copil în brațe undeva în Africa, copilul era mort și negresa se ridica cu ochii spre cer și zicea: nu puteai să dai și tu măcar un pic de ploaie? Și când am văzut coperta asta, mi-am pierdut credința. Cum adică? Dumnezeu care este bun, care este atotputernic, să nu facă nimic? Poate că El este ocupat, zic cu batjocor ateii. E ocupat, o fi cu alte lucruri. Și au apărut o blasfemie de film care se numește Bruce Almighty, în care Jim Carrey ia pentru o zi rolul lui Dumnezeu și la un moment dat răspunde la toate rugăciunile prin e-mail și zice yes, da, la toate rugăciunile. Și apoi se întâmplă accidente, nenorociri. Și cineva spunea: dacă Dumnezeu ar dori să ne blesteme, ar trebui doar să ne asculte toate rugăciunile. Poate că ar fi așa. Dincolo de asta însă, rămâne o problemă. De ce Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre sincere de fiecare dată? Că de cele mai multe ori cerem lucruri bune. Un alt ateu rânja și zicea: dacă tu ai avea putere, l-ai vindeca pe vecinul tău de cancer fără să stai pe gânduri sau nu l-ai vindeca? Și întrebarea aceasta are un răspuns sigur. Da, l-aș vindeca, nu-i așa? Atunci zice ateul acela: de ce Dumnezeu nu se comportă în așa fel încât să dovedească faptul că este mai bun decât cel mai bun dintre noi? Și uneori pare că nu are timp sau nu se preocupă sau nu este acolo și ne stresăm și ne frângem mâinile și zicem: Doamne, de ce trec prin această situație? Mă mărturisesc o experiență din viața mea, eram student. Ca student, știți că banii nu stau prea doldura în buzunar. Primisem de nuntă un cadou, o mașină veche din Germania. Mașina avea peste 200.000 de kilometri, era destul de veche. Când mergeam cu ea de la Arad la București, când trebuia să trecem dealul Drăganului, săraca abia urca. Mă rog, dar era mașina noastră, reușeam să o punem și noi cumva la punct. Știți cum se zice în popor? La omul sărac, nici boi nu-i trag. Într-o zi, fiind foarte bucuros, numai ce venisem la București, aveam și eu mașină la București, nu mai mergeam cu RATB-ul tot timpul, trebuia să aștept pe soția mea la gara. Am plecat de la Cernica, acolo era să mergeam liniștit, mirosea benzină. Zic, mai ce miroase așa benzină? Dar un gând m-a liniștit repede. Păi dacă merge cu benzină, ce se miroase? A parfum? Benzină. Și când să urc un pod ca să merg înspre gară, simt dintr-o dată că accelerația merge până în podea. Eram în pantă. Nu mai accelerează mașina. Când mă uit printre zăbrelele acelea de la capotă, văd lumină, am tras repede frâna de mână, am coborât, când am deschis capota, o flacără, o vâlvătaie teribilă, mi-a ars sprâncenele, părul pe aici, luase foc. Ce să vă spun? M-a speriat de numai. Vă dați seama, un tânăr fără experiență, nu știam. Doamne, ce se întâmplă? Uite, domnule, mașina mea. Cu câteva zile înainte văzusem că, paradoxal, lângă Muzeul Pompierilor din București, a ars o mașină, un Audi, zob s-a făcut. Nimic n-a mai putut recupera stăpânul. Până au venit pompieri, s-au oprit autobuzele cu instinctoare, n-avea nici instinctor. Ce să vă spun, am zis gata, s-a terminat cu mașina, nu mai am, Doamne, te rog frumos, mă gândeam eu acum, dacă aș fi Ilie, dacă aș fi măcar un pic Ilie, să zic, Doamne, te rog, trimite ploaie, vă dați seama ce tare ar fi fost să mă fi rugat în mijlocul drumului și dintr-o dată, pac, o ploaie să stingă focul, nu? Era ceva. Era spre seară, așa. 5 minute am stat, dragilor, și am făcut semn la mașini să oprească unul, să mă ajute. Și toți treceau nepăsători. Hai, când am văzut că nimeni nu oprește. Doamne, dar nu sunt eu slujitorul tău imediat în suflet. Dar nu sunt eu copilul tău. Doamne, de ce îngădui tu peste mine? Tu unde ești, Doamne? Acum să vii, să faci ceva, te rog frumos. Mașina începea să ardă ca o torță. Dar nu așa, ca o torță. Într-un final a oprit unul, zice, puneți haina pe ea. Cumpărasem și o haină de la second hand. Găsisem o haină frumoasă, așa, o haină gri. Frumoasă era. Era de firmă, dar era deja vai de capul ei, dar mă rog, era frumoasă așa. M-am uitat la haină, m-am uitat la mașină, zic, asta e, acum merită. Când am pus haina, ce să vă spun? Parcă am pus combustibil pe ea. Și mai tare ardea. Îmi plouam portbagaj. Și am adus aminte că nu prea se usca niciodată portbagajul la mine. Aveam așa o pătură în portbagaj plină cu apă. Din cauza ploilor și nu prea se usca pătura respectivă. Am deschis repede portbagajul, am luat pătura, zdrang pe mașină. Nimic. Temperatura e atât de înaltă încât a început să ardă pătura cu tot cu apă, cu tot cu ce era acolo. La un moment dat s-a oprit până la urmă o mașină. A venit un nene cu un bidon de apă. Zice, aruncă apă pe ea. Am aruncat apă pe ea. Parcă aș fi turnat benzin. Nu pot să pricep fenomenul ăsta. Și mai mare, și mai mare vâlvătăile. Și am zis, Doamne, totul este pierdut. Asta este. Totul este pierdut. Mă îngrijorasem că era pe benzină și că, vă dați seama, putea să ajungă să explodeze. Eu numai ce băgasem benzină, zic, Doamne, acum asta îmi trebuie, să mai și explodeze pe aici. Dă-te că explodează, zice unul. Dă-te că explodează. Doamne ferește, te rog frumos, Doamne, intervină. Nu e așa că uneori nu înțelegem cum lucrează Dumnezeu? Hai să fim onești. Avem credință. Avem multe experiențe în viața asta. Nu e așa că uneori nu înțelegem? Parcă Dumnezeu nu are timp de noi. Parcă am vrea să fie cum vrem noi. Am observat un tipar al lucrării lui Dumnezeu în viața mea. Sper că acest tipar să se întâmple de fiecare dată. Atunci când ajungi la disperare, când ajungi să crezi că toate eforturile tale s-au dus de râpă, când știi că nu mai există absolut nicio șansă în viața mea, atunci a intervenit Dumnezeu. Nu mai aveam nicio șansă. Am aruncat apă pe ea, am aruncat o pătură, am dat bunătate de haină de pe mine. Cineva mi-a șoptit la ureche. Hai să punem pământ pe ea. Pe pod aflat în pantă, de unde să iei pământ să pui pe mașină. Printr-un complex providențial, probabil că o basculantă cu nisip pusese la un moment dat frână pe podul acela și scăpase o limbă de nisip exact pe marginea drumului. M-am uitat, am văzut nisipul acela, am luat câțiva pumni, vreo 5 oameni, am pus nisipul pe mașină, în 2 minute s-a stins focul. A fost un mare prilej de bucurie. Imaginați-vă, carburatorul care era din fontă s-a topit, dar filtrul de benzină, că este un filtru mic de benzină, care este din plastic, nu s-a topit. Cine a fost acolo? Ce ziceți noastră? Cu ajutorul Dumnezeu am reușit să repar după aceea. După aceea cineva m-a accidentat în parcare. Este viața cu inerentele ei. M-am uitat în Sfânta Scriptură și am văzut acest principiu al lucrării lui Dumnezeu. Uneori avem nevoie să ne golim de mândria noastră, de eul nostru, de inteligența noastră, de toate soluțiile pe care mintea noastră le-ar prefabrica și le-ar găsi pentru ca să lăsăm să intervine Dumnezeu cu răscumpărarea Lui atunci când intrăm în vertij, atunci când nu mai știm de noi, atunci când intrăm în agonie și în disperare. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Geneza la capitolul 22. Geneza la capitolul 22 vorbește despre un personaj al Bibliei pe care pastorul Adrian Neagu deja l-a amintit și din lecția căruia vom învăța de la versetul 1 spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. După aceste lucruri, și ce înseamnă după aceste lucruri? Înseamnă că Dumnezeu i-a promis lui Avram un moștenitor, Avram n-a avut răbdare, a vrut să facă lucrurile în felul lui, a acceptat invitația soției sale de a se culca cu slujitoarea lui și a ieșit un tânăr numit Ismael. Până în momentul nașterii lui Ismael, Avram credea că moștenitorul lui va fi Eliezer din Damasc, dar la vârsta de 14 ani a lui Ismael, deși Avram se plimba cu Ismael pe plaiurile averii sale și îi spunea, uite, astea vor fi ale tale, tu vei fi moștenitorul și așa mai departe, la 14 ani a lui Ismael, Avram are un al doilea copil numit Isaac, împreună cu Sara, o minune de la Dumnezeu. Și după ce se naște Isaac, după ce Avram face legământ cu Abimelec, spune cuvântul Domnului că Isaac a început să crească. Nu știm exact câți ani o fi avut. Unii teologi spun vreo 17-18 ani și când e mai frumos un tânăr, dacă nu la 17-18 ani, când el intră în maturitate, când el vrea să ia viața în piept, când el știe ce înseamnă binele și răul, când ți-e drag să-l vezi și ți-aduce aminte că mai ieri ai fost ca și el, după aceste lucruri, spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Am împărțit mesajul din seara aceasta în trei momente. În primul rând vom vorbi despre chemare. Observați că există o diferență mare între Dumnezeu și diavolul. Diavolul ispitește. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu doar pune la încercare. Este o mare diferență. Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, cuvântul Domnului spune că Avram a răspuns, iată-mă. Mă fascinează lucrul acesta. Mă fascinează faptul că atunci când Dumnezeu cheamă pe un om pe nume, în vechime, omul acesta este în stare să dea răspunsul lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu îl cheamă. Există așa de mulți oameni pe care Dumnezeu îi cheamă astăzi să facă o slujbă sau să facă o lucrare sau să schimbe viața sau să adere la anumite principii sănătoase, veșnice de credință și de viață și oamenii tărăgânează dorința lui Dumnezeu de a fi lângă el. Avrame, iată-mă, a răspuns el. Observați, această chemare este una care străbate veacurile și Dumnezeu în seara aceasta te cheamă pe nume și spune Cornel Dărvășan. Sau, pune numele tău acolo. Ce răspunzi? Spui și tu că Avram, Doamne, iată-mă, iată-mă, uite, sunt aici. Vreau să mă conduci tu, vreau să fac ceea ce spui tu. De ce zăbovesc oamenii așa de mult când Dumnezeu îi cheamă? Poate că Dumnezeu nu mai cheamă ca în vechime, auzind o voce sau vorbind așa cum vorbea cu Avram, care era prietenul lui. Poate că Dumnezeu cheamă printr-un păcătos ca mine în seara asta. Sau poate Dumnezeu cheamă printr-un vecin sau printr-un prieten. Însă oamenii de obicei găsesc motive atunci când Dumnezeu îi cheamă. Ba că să rezolv cu locul de muncă, ba că să vedem, poate vine și nevasta, poate vine și tata, poate vine și copilul. Avrame, a zis Dumnezeu, iată m-a răspuns Avram. Chemarea aceasta însă este una deosebită de toate celelalte. Cu anumite ocazii, Dumnezeu îl chema pe Avram și îi dădea speranță. Și spunea, uite, uite de la stelele cerului, uite de cât de frumoase sunt, uite de la galaxie, uite la Orion, uite de acolo cât de frumos a așezat Tatăl Ceresc toate lucrurile și le cheamă pe nume, sunt ale Lui. Așa va fi sămânța ta ca stelele cerului. Doamne, îți mulțumesc! Avram a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta a fost socotit neprihănire. De data aceasta însă, chemarea lui Avram este una care îl umple de uimire, poate că a avut momente și de indignare, nu știm, Biblia ne spune. Dar imaginați-vă cum au sunat aceste cuvinte în auzul urechilor lui Avram. Versetul 2. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. este o chemare teribilă. Avrame, dacă mă iubești pentru mine, trebuie să renunți la ce ai tu mai scump. Așa să fac o paranteză. Ni se arată tot felul de știri, pe la ora 5, anumite posturi de televiziune, în care câte unul spune că așa i-a zis Dumnezeu, să omoare pe altul. Sau citeam despre o doamnă că se afla pe o autostradă în America și pur și simplu i-a venit ei să facă volan dreapta și să o dea pe o doamnă afară de pe autostradă. Și când reporterul m-a întrebat, dar ce ați avut în minte când a spus așa ceva? Și că Dumnezeu mi-a zis să o dau afară pe asta de pe autostradă. Există tot felul de deviații psihice ale unora care se cred uneltele lui Dumnezeu, care omoară copii, care omoară tot felul de oameni. Aici nu este vorba despre așa ceva. Este vorba despre o relație între Dumnezeu și Avram, în care Dumnezeu îi spune în mod clar lui Avram, ia pe singurul tău fiu. Și probabil că Avram spera să nu fie Isaac fiul acesta. Poate că ar fi fost mai ușor pentru el să le ia pe Ismael, dar nu există nicio îndoială. Ia pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, și adu-l arde de tot ca jertfă în țara Moria pe multe pe care ți-l voi spune. În mintea lui au început să apară foarte multe întrebări. Încercăm în această seară să ne punem în locul lui Avram. Ce-o fi simțit el? Același lucru pe care simțim noi atunci când ducem copilul la medic și auzim un diagnostic urât. Doamne, parcă ne fuge pământul sub picioare. Cum adică? Ce cu chemarea asta? Avram, care vorbise vecinilor lui, vorbise oamenilor că Dumnezeul pe care el îl are nu este ca și alți dumnezei care cer jertfe omenești. Știți că erau foarte mulți dumnezei în zona respectivă, între popoarele cananite, aveau dumnezei care cereau jertfe omenești. Avram a spus, eu nu am un astfel de Dumnezeu, Dumnezeul meu este unul al speranței, al bucuriei. Însă de data aceasta Dumnezeu este neînțeles de Avram. Și Dumnezeu îi spune, ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Această expresie, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, vă aduce aminte de o altă expresie biblică? Cuvântul Dumnezeu vorbește în Ioan capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viața veșnică. Ce vrea Dumnezeu să spună aici? Avrame, vreau să te învăț o lecție. Vreau să înțelegi o frântură din planul meu de a salva omenirea, dar încă nu-i spune. Îi spune doar atât. Ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești, adu-l ardere de tot, adică arde-l în foc, complet, pe un munte pe care ți-l voi spune. Chemarea este teribilă. După chemare urmează un al doilea moment în seara aceasta. Calvarul. În ciuda unei chemări neobișnuite, în ciuda unei porunci neobișnuite și ilogice, vă rog să rețineți acest aspect, Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îi spusese Dumnezeu. Această aglomerare de verbe din versetul 3, s-a sculat, a pus șaua pe măgar, a luat, a tăiat lemne, a pornit, dovedește această fervoare și această agitație pe care o avea omul lui Dumnezeu, neînțelegând de ce Dumnezeu îl pune să facă așa ceva. Observați că Biblia nu spune că a dat raport soției. Probabil că i-ar fi spus Sarei, uite, Dumnezeu îmi cere, ce vorbești, nu pui până mâna pe băiat peste cadavrul meu, ce cu prostiile astea? Nu-i spune nimic. Ceea ce vrea să spună Dumnezeu în acest pasaj este că atunci când Dumnezeu te roagă să faci ceva, ești responsabil personal înaintea lui Dumnezeu. Nu soțul pentru soție, nu soția pentru soț, nu tata pentru copii, nu copiii pentru tată, nu pastorul pentru enoriaș, nu enoriașul și mireanul pentru preot, nici preotul pentru mirean, ci fiecare dintre noi, spune cuvântul lui Dumnezeu. A doua Corinteni, capitolul 5, versetul 10, căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată și fiecare va primi răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Atunci când Dumnezeu își cere ceva, când Dumnezeu îți spune ceva, trebuie să asculți. Indiferent cât de greu mi se pare lucrul acesta. A pus șaua pe măgar, strâns din dinți, a tăiat lemnele și a plecat. Versetul 4 este cutremurător. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. De ce este cutremurător acest verset? Observați că de la versetul 3 până la versetul 4 trec 3 zile în care nu ni se raportează niciun moment că Avram ar fi vorbit cu Dumnezeu, că Dumnezeu l-ar fi liniștit cumva pe Avram, Avram intră în agonie. Calvarul acesta era aproape insuportabil. 3 zile de întrebări. Am o întrebare. La ce credeți că s-ar fi putut gândi Avram în aceste 3 zile? Eu, dacă aș fi fost Avram, m-aș fi gândit la o singură întrebare. Trebuie ca fiul meu să moară pentru păcatele mele? Când noi pățim câte o nenorocire, câte un necaz, care este întrebarea pe care o punem Domnului? Doamne, cu ce am greșit? E adevărat? Cu ce am greșit, Doamne? Și apoi ne gândim, da, cu siguranță că ni se întâmplă asta, pentru că am păcătuit. Avram ar avea această întrebare. Doamne, trebuie ca fiul meu să moară pentru păcatele mele? Te rog din suflet, uite, măcar te rog frumos, ajută-mă să nu zică Isaac nimic, să nu întrebe, să nu... Te rog eu frumos. N-am ce explicații să-i dau. Eu te ascult, te iubesc, dar te rog frumos să nu zică Isaac nimic. Și pare că Dumnezeu este mut. Pare că Dumnezeu este în ceruri, departe, prea departe. Cerul este sticlos și nimic nu se întâmplă între pământ și cer. Ba mai mult, versetul 5, Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm, apoi ne vom întoarce la voi. Aici este primul semn al unui bărbat al credinței care știa că dacă Dumnezeu i-a cerut să facă un astfel de gest, acest Dumnezeu care i-a cerut un lucru atât de greu va face în așa fel încât el și băiatul să se întoarcă înapoi. Ba mai mult decât atât, Apostolul Pavel scrie, și vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine, în Evrei capitolul 11, ceva fascinant. Evrei capitolul 11, la versetul 8, vorbește despre Avram. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Iar versetul 17 spune așa: prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia îi se spusese în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele, căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și drept vorbind că a înviat din morți l-a primit înapoi. De aceea avea în minte lucrul acesta. Dumnezeu atotputernic care mi-a propus această încercare, nu-i nicio problemă. Nu înțeleg de ce se întâmplă asta în viața mea. Nu înțeleg de ce Dumnezeu mă trece pe aici. Nu înțeleg de ce drumul vieții mele trece pe aici. Dar știu un singur lucru, că Dumnezeul cel atotputernic va rezolva problema într-un fel sau altul. Eu și băiatul ne vom întoarce la voi. Stați aici. Avram se gândea că s-ar putea ca slugile să-l oprească să facă acel gest al sacrificiului. Dar rugăciunea din inima lui continua. Doamne, te rog frumos, nu zică Isaac nimic, ce să-i spun? Versetul 6. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Isaac era un bărbat în putere. Și era mai puternic decât Avram, de vreme ce el a dus lemnele, el a cărat lemnele. Asta înseamnă că Isaac s-ar fi putut opune oricând lui Avram. Și Avram se ruga cu strigătul său tăcut înaintea Domnului și punea această întrebare: Doamne, trebuie ca fiul meu să moare pentru păcatele mele. Știu că am păcătuit și cu Agar. Știu că am păcătuit, că am mințit, că am zis că nevastă mea e sora mea. Știu toate păcatele mele, dar te rog frumos, ajută să nu fie așa. Te rog frumos să nu zică Isaac nimic, să nu zică Isaac nimica, să nu mă întrebe nimic. Și când se ruga el mai fierbinte, versetul 7, atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: Tată, ce este fiule? Iată focul și lemnele. Dar unde este mielul pentru arderea de tot? Observați în această întâmplare dramatică onestitatea omului lui Dumnezeu Avram. Avram nu-l duce cu preșul pe Isaac. Nu minte și dă un răspuns extrem de înțelept. Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Moise, căruia i s-a descoperit acest pasaj, are două propoziții foarte interesante. În versetul 6, ultima parte, și au mers astfel amândoi împreună și după această întrebare, zice Moise, în cartea Genesei, la capitolul 22, versetul 8, în final, și-au mers amândoi împreună înainte. Știți ce înseamnă asta? În ciuda tuturor dificultăților, în ciuda presiune enorme care apăsa asupra lui Avram. În ciuda faptului că Avram se gândea că Dumnezeu n-are timp de el acum, el are alte probleme, nu-l ascultă, nu-i răspunde, 3 zile n-a vorbit nimic. În ciuda acestui fapt, el, printr-o sforțare aproape supraomenească, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a mers împreună înainte. Iar dacă drumul acestei vieți ți se pare teribil de greu, ți se pare imposibil de foarte multe ori, nu uita un singur lucru. Nu există motiv de depresie, nu există motiv de disperare. Avram n-a dat cu toate de pe mânt să se apuce să plângă în neștire, într-un context în care nu știa ce o să se întâmple cu el, oare ce o să-i zică nevastă sau când se întoarce acasă, oare drobul de sare ce o să se întâmple dacă o să cadă sau nu în capul copilului, știți povestea aceea românească. Nu, nu este loc pentru asta. Pentru un om al credinței există loc pentru a merge înainte, indiferent cât de greu este, indiferent cât de mult ni se pare că Dumnezeu nu are timp de noi. Când a ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, versetul 9, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Iarăși, o aglomerare de verbe. A ajuns, a zidit, a așezat, a legat. Cu lacrimi în ochi, Avram i-a spus lui Isaac care este voia lui Dumnezeu. Isaac, care a fost educat în registrul ascultării și al dragostei față de părinți, nu s-a opus. Deși putea să plece și putea să zică, bătrânul s-a sclerozat, vrea să mă omoare, treaba lui, eu am plecat. El nu face asta, el se lasă legat acolo, pe altar. În momentul acesta, calvarul capătă dimensiuni colosale. Versetul 10. Apoi Avram a întins mâna, a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. Fără nicio îndoială. Dumnezeu m-a părăsit. Dumnezeu n-are timp de mine. Dumnezeu este în ceruri, noi suntem jos pe pământ. Nu mai există nicio șansă pentru viața mea. Asta este, am păcătuit, voi plăti. Și a zis Avram. Vreau să rămânem puțin la momentul acesta în care cuțitul este ridicat. Cuțitul este ridicat. Și în foarte multe ocazii din Sfânta Scriptură, pare că totul este pierdut. Uneori din cauza păcatului, alteori din cauza încercării pe care Dumnezeu o aduce în viața oamenilor. Vă dau 3 exemple. Deschizi Biblia împreună cu mine în Exodul, la capitolul 14, să citim versetul 10. Exodul 14 cu versetul 10. Dumnezeu conduce pe poporul său ca să iasă din Egipt în noaptea aceea mare și înfricoșată, dar glorioasă. Și spune cuvântul Dumnezeu că faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care o va da Domnul în ziua aceea, căci pe egiptenii aceștia pe care vedeți azi nu-i veți mai vedea niciodată. Versetul 14, Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Doamne, ce cuvinte! Cât de greu de crezut sunt aceste cuvinte! Atunci când avem impresia că Dumnezeu nu are timp de noi, atunci când avem impresia că Dumnezeu ne-a abandonat, suntem într-un colțișor, uitat de timp undeva într-un sătuc sau undeva într-un oraș în această țară și ne gândim, lui Dumnezeu nu-i pasă, nici de facturile mele de la întreținere nu-i pasă, nici de pensia mea cea mică nu-i pasă lui Dumnezeu. Stai liniștit, dragul meu. Când ai impresia că Dumnezeu nu are timp de tine și că Dumnezeu este în mijlocul unui cer oțelit și nu ajung rugăciunile tale la El, ascultă puțin. Ascultă puțin și ai răbdare. Să citim versetul 19. Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel și-a schimbat locul și-a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și-a stat înapoi a lor. Versetul 21. Moise și-a întins mâna spre mare. Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, a suflat cu putere toată noaptea. Apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii au urmărit. Toți caii lui Faraon, carele și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. Versetul 27. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenul a luat-o la fugă. Dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui Faraon care intrase în mare după copiii lui Israel. Niciunul măcar n-a scăpat. Când s-a întâmplat lucrul acesta? Când? Vezi? Dumnezeu uneori nu ne așteaptă cu Marea Roșie deschisă, să avem noi confortul sufletesc, că totul este în regulă în viața aceasta. Este un pat comod de flori, totul în viața aceasta. Nu! Uneori trebuie să trecem prin situații limită în așa fel încât singura nădejde și singura speranță să ne rămână Dumnezeu. Întoarcem în Geneza la capitolul 40. Ne spune că un tânăr numit Iosif era destul de talentat, un vizionar deosebit, însă a început o viață teribilă, la 17 ani, a fost vândut ca sclav. Ajunge într-o casă a unui dregător egiptean numit Potifar, nevastă sa se leagă de Iosif. Iosif rămâne fidel lui Dumnezeu, principiilor lui Dumnezeu. Și noi citim de multe ori cu superficialitate chestia asta cu soția lui Potifar. Credeți că o fi fost o urâtanie de femeie? Nu, vă spun eu că n-a fost. Și numai că el a rezistat odată, ce spune Biblia că măcar că ea îi vorbea în toate zilele lui Iosif. Doamne, cât de teribil. Odată, hai că zici, băi, sunt tare. Dar să-ți vorbească în toate zilele. El n-a vrut, spune cuvântul Domnului. Așa că a ajuns în temniță. Acolo în temniță spera ca Dumnezeu să se îndure de el. Și a încercat să facă tot ce îi stătea în putință, să câștige amabilitatea șefului temniței, să se poarte amabil cu deținuții, ba la doi, le-a și tâlcuit visele și așa cum le-a tâlcuit, așa s-a și întâmplat. Și versetul 14 din capitolul 40 spune Biblia că Iosif a spus paharnicului lui: dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată rogu-te bunătate față de mine, pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta. Auzi, te rog frumos, fă ceva și pentru mine. Omenescul lui Iosif încearcă să rezolve el problema. Era în temniță, era nevinovat. Era un băiat care se știa ascultător de Dumnezeu, dar acum părea că Dumnezeul părăsise. Ba, capitolul 40 se termină tragic, versetul 23. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat. Capitolul 41, versetul 1. După 2 ani, Faraon a visat niște vise. Imaginați-vă că au trecut 2 ani în care n-a avut niciun semnal de la Dumnezeu, n-a avut nimic și a zis: Doamne, oare ce cu mine aici? Tu n-ai timp de mine, Doamne, n-am făcut niciun rău. Dimpotrivă, poate că din punct de vedere social, din punct de vedere uman, cum crezi că ai putea să o iei în seara aceasta? Iosif, poate că ar fi câștigat pe scara societății dacă s-ar fi cuplat, vorba aceasta vulgară, cu nevasta lui Potifar. N-a făcut, a rămas fidel lui Dumnezeu, a rămas lângă Dumnezeu. Iată-l în închisoare, totul este pierdut, Dumnezeu n-are timp de el. Așa să fie oare? Dragilor, când avem impresia că Dumnezeu n-are timp de noi, când viața și încercările ne-au adus într-un astfel de context în care pare că totul este pierdut, nu uitați ce spune Dumnezeu. Geneza capitolul 41 spune cuvântul Domnului că după ce Faraon a visat visele, Iosif a fost adus înaintea lui, că paharnicul și-a amintit la timpul hotărât de Dumnezeu. Rețineți, vă rog, la timpul hotărât de Dumnezeu. E foarte greu să aștepți acest timp hotărât de Dumnezeu. Și când povestește Iosif de ce s-a întâmplat și ce trebuie să facă, spune cuvântul Domnului, versetul 37. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. Și Faraon a zis slujitorilor săi: am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Versetul 40. Te pun mai mare peste casa mea, peste tot, și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Dragi prieteni, acesta este Dumnezeul răscumpărării. Atunci când ai impresia că Dumnezeu nu are timp de tine, când ai impresia că totul este pierdut, când cuțitul este ridicat în mâna ta, când agonia și disperarea și depresia te abundă și când crezi că nu mai există nicio șansă. Un învățător al legii este ultimul caz pe care vreau să-l povestesc. Luca la capitolul 8, un fruntaș al sinagogii, de la versetul 41, s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă. Pentru că, zice Biblia, versetul 42, Luca 8:42, avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Era urgență să vină Iisus la el acasă. Doamne Iisuse, am renunțat la orice etichetă socială, vă dați seama, un fruntaș al sinagogii, să se arunce la picioarele lui Iisus în praful drumului, nu era chiar orice. Nu era un om obișnuit acesta. Era un tip care reprezenta iudaismul, sinagoga iudaismului, care nu-l primea pe Iisus. Dar nu mai contează nimic. Am venit la tine, Doamne Iisuse, te rog frumos, rezolvă-mi problema. Și repede, fetița mea are febră, este pe moarte, te rog frumos, ajută-mă, ajută-mă. Vino repede, rezolvă repede problema aceasta, nu mai pot. Am căutat la doctor, am căutat, nu se poate, fetița merge din rău mai rău. E singura speranță, la tine vin, te rog frumos. În timp ce Iisus merge spre casa lui Iair, mulțimea îl înconjoară, la un moment dat Iisus pune și o întrebare ciudată. Cine s-a atins de mine? Doamne, puneți-vă în mintea lui Iair. Ce cu zăboveala asta, Doamne? Te rog frumos, te-am rugat să vii repede, repede, pricepi că fetița mea este bolnavă. Ce cu întrebarea asta ciudată? Cine s-a atins de mine? Auzi, dar parcă toată lumea asta te atinge, toată lumea... Nu, ce se întâmpla? O femeie care era și ea bolnavă de 12 ani, pentru că Dumnezeu nu are inima îndreptată doar spre tine, doar spre copii, iubește și pe cei în vârstă, iubește pe toți. Tot de 12 ani, femeia aceasta avea o hemoragie, nu se oprea această hemoragie și și-a zis, dacă mă ating de poala hainei lui, voi fi vindecată prin credință. Și așa s-a și întâmplat și Domnul Hristos, vrând să spună despre credința acestei femei, spune, cine s-a atins de mine? Și atunci femeia vine și se confesează în fața lui Iisus, mărturisește în fața tuturor, uitați ce s-a întâmplat, m-am atins de Domnul și am fost vindecată. Și Iisus zice, du-te femeie, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Dar pe când se meargă Iisus spre casa lui Iair, auziți ce spune? Versetul 49. Aici este momentul pe care vreau să accentuăm în seara aceasta. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune, fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dacă venea mai repede, era totul câștigat. Dar acum totul este pierdut, nu mai are niciun rost. Cuțitul este înfipt în inima lui Iair. Doamne, de ce n-ai avut timp de mine, Doamne? De ce n-a fost așa cum aș fi vrut? Marele Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos privește la viața mea și la viața ta în seara aceasta și spune peste veacuri următoarele cuvinte. Iisus, când a auzit lucrul acesta, versetul 50, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Cum să cred în ciuda faptului că am strigat către tine și n-ai răspuns? Cum să cred? Nu te teme, crede numai. Și Iisus ajunge la casa lui Iair, de pe toată lumea afară, bocitorii aceia, care făceau o muzică de mormântare, disperare, a cuprins pe toți, se uită la fetiță, întinde mâna spre ea și zice, Talita cumi, fetiță, scoală-te. Și când ai impresia că Dumnezeu nu are timp de tine, adu-ți aminte că noi nu avem un Dumnezeu care să ne lase de izbeliște în cea mai adâncă depresie și în cea mai adâncă deznădejde, ci este un Dumnezeu care răscumpără. După chemarea lui Avram, după calvarul din inima lui, urmează un al treilea moment, credința răscumpărătoare. Ne întoarcem în Geneza, capitolul 22, și l-am lăsat pe Avram cu cuțitul ridicat deasupra lui Isaac și spune cuvântul Domnului, versetul 10, apoi Avram a întins mâna, a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci, abia atunci, uneori am vrea să fie mai repede. Când punem șaua pe măgar să zică Domnul, hai Avram, văd că ești cu inima plină de drag pentru mine, nicio problemă, a trecut furtuna, du-te înapoi. Am văzut că ești ascultător. Nu, uneori răscumpărarea vine atunci când toate eforturile omenești, atunci când toată durerea sufletului s-a așternut înaintea lui Dumnezeu. Uneori răscumpărarea vine în ultima clipă. Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis, Avrame, Avrame! Observați că la prima chemare a lui Dumnezeu, Dumnezeu nu trebuie să strige decât o singură dată, Avrame, iată-mă, a zis el. Însă aici, Dumnezeu trebuie să strige de două ori. Pentru că Avram știa un singur lucru. Dumnezeu mi-a poruncit să fac asta, asta voi face. Avrame, Avrame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat, să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș și Avram s-a dus de a luat berbecele și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Ne punem de multe ori întrebarea dacă îi face plăcere lui Dumnezeu să suferim pentru păcatele noastre. Nu. Uneori suferim consecințele propriilor noastre alegeri greșite. De cele mai multe ori în viață. E adevărat sau nu? Dumnezeu nu-i face plăcere. Dar prin această lecție mare a Universului, Dumnezeu a vrut să-i spună lui Avram un singur lucru. Avram, nu fiul tău trebuie să moară pentru păcatele tale. Avram, nu fiul tău trebuie să moară pentru păcatele tale. Nu poți să ți-i spășești în viața aceasta, prin nenorocirile care vin peste tine, păcatele pe care le-ai avut. Fiul meu trebuie să moară pentru păcatele tale, Avram. Atunci când Isaac a întrebat, tată, unde este mielul pentru arderea de tot? Răspunsul a fost dat câteva veacuri mai târziu, atunci când Ioan Botezătorul, văzând pe Domnul Iisus Hristos că vine spre el, a strigat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii.
Noua lui Dumnezeu numit Ilie s-a dus la o văduvă din Sarepta Sidonului, care se împăcase deja cu ideea morții. Și a zis, mai am un pic de ulei, mâncăm împreună cu fiul meu, vom mânca și vom muri. Și gata, asta e. După ce omul lui Dumnezeu face o minune și femeii moare fiul, are aceeași reacție și aceeași problemă o avea și Avram și văduva din Sarepta și noi. Omul lui Dumnezeu, ai venit la mine să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omore astfel fiul? Nu. Niciun copil nu poate plăti păcatele părinților lui. Nici fiul văduvei din Sarepta, nici Isaac. Există unul singur care
l-a dat pe singurul lui fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și știți? Când Dumnezeu a lăsat ca Fiul Său să moară pentru păcatele noastre, când Dumnezeu a ridicat cuțitul, n-a fost acolo nicio mână, nici divină, nici omenească, să oprească procesiunea aceea. Aș vrea în seara aceasta să înțelegem că Dumnezeu are timp de noi. Și chiar și atunci când credem că nu are timp de noi. Și ni se pare că nu are timp de noi, că are probleme mari cu Universul, cu alte lucruri. Să fim conștienți că este un Dumnezeu care nu ne părăsește niciodată. Vreau să vă citesc două texte. Matei, capitolul 28. Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu, prin Domnul Hristos, transmite marea însărcinare ucenicilor, spune astfel. Matei 28, cu versetul 18 înainte. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în câte? Nu zice, și iată că eu sunt cu voi în zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Nu zice așa ceva. Și zice că eu sunt cu voi în toate zilele, în toate zilele până la sfârșitul veacului. Prorocul Isaia spune, iată că te-am săpat pe palmele mele. Și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Să nu cumva să crezi că oful tău, durerea ta, disperarea ta nu este văzută de Dumnezeu. Avem un Dumnezeu răscumpărător, un Dumnezeu care va răscumpăra toate lacrimile noastre. Le pune în burduful său. Și așa cum în basne românești, fiica aceea de împărat a plâns o baie de lacrimi, poate că s-ar putea strânge și de la noi uneori lacrimi. Multe. Dar sunt înregistrate în burduful lui Dumnezeu din cer. Acolo. Și El, care este un Dumnezeu mare și minunat, va răscumpăra pe copiii săi și pe poporul său. Evrei, capitolul 13, vorbește despre aceeași problemă și spune astfel. Evrei, capitolul 13, versetul 5, ultima parte. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Chiar atunci când crezi că Dumnezeu nu are timp de tine. Eram pastor la Oradea și mă pregăteam să plec la vreo 35 de kilometri de Oradea, în comuna Bălaia, comună cu oameni gospodari, comună deosebită. Îl numeam deseori acel ținut uitat de timp, pentru că oamenii mai aveau văcuțe care pășteau fără chimicale și fără prostii pe dealurile acelea înverzite. Mă simțeam bine la Bălaia. Și trebuia să plec să am o întâlnire de genul acesta acolo. Înainte ca să ies din apartament, fetița, care avea 5 ani pe vremea aceea, a făcut un zgomot extrem de ciudat. S-a auzit așa ca un vomitat, dar ceva ciudat și deosebit, cum nu mai auzisem până atunci, după care un urlet îngrozitor. Știți, părinții sunt în stare să depisteze prin urletul și plânsul copilului cât de gravă este afecțiunea. Dacă pică și slovește la picior și face, na, știi că nu e mare lucru. Dar când începe să țipe din toți rărunchii, îți dai seama că ceva s-a întâmplat și trebuie să intervii. Era un țipăt cum nu mai auzisem niciodată. M-am dus repede. Aveam 2 metri până la ea. Am ridicat-o în brațe. Un miros înțepător de clor venea din gurița ei. M-am uitat într-o fracțiune de secundă, mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Fiind foarte căutătoare, exploratoare prin casă, în spatele mașinii de spălat, a găsit o sticlă de clor foarte frumos colorată, s-a gândit că e suc și că nu-i dăm noi să bea și a tras un gât de clor. Șansa a fost că în momentul în care a simțit ce este, l-a vomitat. Am luat repede mașină, am plecat până la spitalul de copii din Rogerius, din Oradea. Trebuia să urc la un etaj, nu mai știu exact, la 4 sau la 5. Și bineînțeles că nu sunt lifturi decât pentru asistente și asistenți, trebuie să mergi pe jos. Și în momentul în care o aveam în brațe, plângând, că ea plângea, era șocată, urcam acele trepte și mi-am dat seama că n-am urcat niciodată trepte mai grele ca acele trepte de la spitalul de copii. Poate să-ți se întâmple ție multe lucruri, dar atunci când se întâmplă copilului tău, încep să nu mai știi de tine. O țineam în brațe, o strângeam, am ajuns sus, am spus despre ce este vorba, repede au pus perfuzii, i-a făcut spălături. Am înțeles o frântură din ceea ce a simțit Avram în ziua aceea. Harul lui Dumnezeu a fost peste ea și peste noi. Substanțele care au fost administrate i-au făcut bine, în 5 zile a venit acasă. Are un tonus foarte bun până în ziua de astăzi, n-are nicio urmare datorită acelui eveniment. Și am mulțumit Domnului pentru lucrul acesta. Mi-am pus întrebarea în mod legitim. Dacă ar fi fost altfel? Poate că este cineva dintre noi care trece printr-o durere teribilă. În această seară, vreau să vă rog să credeți. Noi nu avem un Dumnezeu care să n-aibă timp de noi. Avem un Dumnezeu care în cea mai neagră deznădejde și în cel mai negru moment al vieții noastre poate să ne întindă mâna și să ne răscumpere. Și dacă nu o va face, va fi planul Lui și vom merge împreună înainte. Așa să ne ajute Dumnezeu tuturor. Amin.